sa akin, kung pipili ka ng ano ng liligawan, di baling Christian, basta maganda. Sinasabi niya sa akin. So, tayo, it's a joke, no? Siyempre, hindi naman laging ganun. So, yun po ang ano natin, no? Mga definition natin, laging pinagbabasihan natin ng love. Pero alam niyo ba na ang John 3:16 ay isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na walang kapares, walang katumbas. Ito po'y pag-ibig na napakalawak. Ito'y isang uri ng pag-ibig na napakalalim at isang uri ng pag-ibig na hindi kayang pantayan ng kahit sino man. At ito po ang mensahe sa atin ngayong umaga ng John 3:16. Although John 3:16 is teaching about salvation, salvation of the elect, or the forgiveness of sins, pero lagi pong nami-miss out in love. Tanggalin po natin, for God so loved the world. Dali natin kaagad, and ano, God sent His beloved only begotten Son. Meron ho bang sense na parang may malaking part na nawala? Meron, di ba? Nawala yung reason. Nawala yung dahilan bakit pinadala ang kanyang bugtong na anak. Bago po tayo magpatuloy, tayo samahan niyo po ako sa pananalangin. Ama namin Diyos, ha, muli, papuri po, salamat po sa iyo sa umagang ito at nawa nga po, O Diyos, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu Santo ang sumaamin. Siya po, O Diyos, ang sumaaming kalagitnaan na tunay nga po na tulungan kami na intindihin ang iyong salita, ipaunawa sa amin ang naisin mo at gayon din po, Lord, kami po ay tunay nga po na sumamba na may katotohanan at kabanalan. Muli, Ama, ang mga hiling po, ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so anong mensahe sa atin ng John 3:16? Kung ang John 3:16 is about love. Una po, it is about the greatness and vastness of God's love. Ikalawa, it is all about the kind of love that God has shown us. Ito isang uri ng pag-ibig na pinakita sa ating lahat. At ikatlo, it is about how God proves His love by sending His only begotten Son. No, kadalasan po sa atin, no, sa mga paligid natin, lagi ho natin nakikita yung John 3:16, di ba? Minsan sa likuran ng kotse, John 3:16 nakalagay. Minsan naman makikita natin sa mga ibang lugar na makita natin, for God so loved the world, John 3:16. At lagi nating nakikita ang mga verses na yan. But alam nyo ba na ang John 3:16 ay isa sa mga verses ng Biblia na palagi ang nami-misquote? At hindi talaga alam kung ano ang mensahe ng John 3:16. No, ito po isa sa mga verses na palagi sinasabi, mahal ka ng Diyos, dumapit ka sa Kanya, anumang oras na gusto mo, ikaw ay maliligtas. But John 3:16 is not all about those kind of love or salvation. John 3:16, it's all about God's immeasurable love. Hindi po ako against nun, sabihin nyo, yes, nagtuturo siya ng about salvation, but the number one of pinaka-message niya, it's about love. The love of God. It's all about the nature of God's love. It's a perfect love. Hindi ito yung pag-ibig ng isang tao o ng isang lalaki sa kanyang opposite sex o ng isang magulang sa kanyang anak. Higit pa doon po ang pinapakita ng John 3:16. Imagine isang mundong makasalanan. Ano sabi? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mo bang ibigin ng isang tao na ninakawang ka? Inaaway ka? Sinisiraan ka sa kapitbahay mo, tapos kung ano-anong mga hindi magaganda ginagawa sa'yo, then lalapit ka sa kanya, o kakatok ka sa bahay niya, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Kaya mo bang gawin yung bagay na yon? Pero dito sa John 3:16, God shows His love sa mga taong ganong uri ng tao, sa ganitong uri ng taong katulad kong makasalanan, sa mga taong katulad yung makasalanan, at sa mga tao na mga palagi ang sumusuway sa kalooban ng Diyos. It's about, it's all about the quality of God's love. No, pinapakita sa atin dito ng John 3:16 na kahit na ang tao'y makasalanan, lubog sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, still, God show His love. Pinakita niya na mahal niya tayo. So ang argument, hey, mahal ko naman ng Diyos. Minahal ko nga siya. Siya dapat mahalin niya lamang ako. No? Yan ang mga karaniwang argument ng mga tao, especially doon sa mga tao na naniniwala na anytime ay pwede siyang lumapit sa Diyos anumang oras ang gusto niya. Sa 1 John 4:19, tignan po natin yung argument, o sagot sa argument na, well, minahal ako ng Diyos kasi minahal ko siya. Sa 1 John 4:19, and I will reading it in a ESV version, we love because He first loves us. So mga kapatid, di mo pwedeng gamitin argument na kaya minahal mo ang Diyos dahil ano, ikaw ang unang nagmahal sa Kanya, kaya Kanya minahal. Hindi, no? Minahal ka muna ng Diyos, tinanggap ka muna ng Diyos sa Kanyang harapan bago ka natutong magmahal. Either it's a love for your brother, sister, or sa mga kapatiran, love for the church. Natutunan mo ang mga bagay na yan dahil Christ set us an example. Pinakita ni Kristo kung paano ang pagmamahal. Ano ibig sabihin ng pagmamahal. So this is the message of John 3:16. Di ba napakadakila, napakalawak, napakalalim at walang kaparis na pagmamahal ang pinakita sa atin. No? Kung sa paligid natin ngayon, tanungin mo, define love. Di ba? May magde-define, love is feeling. Di ba? Sasabihin ganun. John Lennon po yun. Yan ang kota niya. O, tapos si Boy George, anong love sa kanya? Love is love. Di ba? Sa culture club. So, iba't ibang definition and yet, walang makatama sa tamang definition ng tunay na pag-ibig. Bakit? Kasi nga perfect ang love ng ating ng Diyos. Perfecto ang Kanyang pagmamahal. Walang kaparis. So hindi mo kayang tumbasan ng salita na ating maiisip ang pagmamahal na ito. Ang mundo'y makasalanan and yet naka-receive, nakatanggap ng napakabuting pagmamahal na sa pinakita sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang bugtong na anak. Well, marami sa atin ang patuloy na nagsasabing siya'y nagmamahal pero selected. Di ba? Ang daling mahalin ng mga tao ang kaklose mo. Ang daling mahalin ng mga tao na pag nagkatampuhan kayo, sandali lang, okay na kaagad kayo. Pero napakahirap mahalin ng isang tao na isang taon na hindi niyo pa rin malimutan ang hinanakit niyo sa isa't isa. Di ba? May mga taong ganon. And yet, sasabihin mo, marunong, yes, nagmamahal ako, marunong ako magmahal. Pero, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ganon. Sa kabila ng patuloy, paulit-ulit na pagsuway ng tao sa kanyang kalooban, sa patuloy na paggawa ng tao ng kasalanan, even tayong mga believer, huwag niyo hong sabihin sa akin, wala ho ditong nagkakasala na. Lahat po tayo, kahit believer na, nagpatuloy pa rin tayong nagkakasala. Maaring iba sa atin, papunta pa lamang dito, ay nakakommit na ng kasalanan. No? Maaring iba sa atin, ay sa oras ng kanilang mga pagbabasa ng Biblia, ay pinapasok ng evil thoughts, ang kanyang isipan. Di ho ba? So, hindi wag po natin sabihin na tayo ligtas na sa mga ganon. And yet, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy pa rin binibigay sa kabila ng ating mga ganong uri ng kalagayan. John 3:16, it's all about an immeasurable love of God. It's about how God love, it shows us how great how big, no, kung gaano kaperpekto ang pag-ibig na to, at up to the point na ipadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. So ano pong ang dapat natin tandaan dito? If the greatness of God's love para sa atin ay hindi pala kayang pantayan, hindi pala kayang i-describe kung gaano kalawak ito. So how great is God's love? Ito po ay napakadakila kahit po ang makasalanan ng Israel ay naging recipient nito. God's love Israel, bakit? Dahil ba sila ay malakas? Dahil ba sila ay mga masunuring tao? Dahil ba sila ay marami? O dahil ba sila ay kagalang-galang? Bakit minahal ng Diyos ang Israel? No, sa Deuteronomy chapter 7 verse 8. Deuteronomy 7 verse 7 to 8. At babasahin ko po ito sa Ang Salita ng Diyos version. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Sa verse 8, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa paraon na hari ng Ehipto. So dito po no, makita natin no, na walang talaga, wala kang anumang kabutihan, walang anumang bagay na meron sa atin, lovely, kaibig-ibig na bagay sa ating pagkatao para mahalin tayo ng Diyos. Katulad ng sinabi niya sa Israelita, eh kayo nga pinakakonte eh. Kayo nga ang isa sa mga mahihina eh. Bakit ko kayo minahal? Dahil lang yun ang gusto niya. At ang pagmamahal na yon ay ano, pinakita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto hanggang sila sa sila ay mailabas. Kaya ganito po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. How great is God's love? Pwede po natin itong i-compare, maaari, although hindi ito sapat na comparison, sa isang magulang o isang ina, yung pagmamahal niya sa kanyang anak. No? Isang ina na tunay nga po na handang ilaban ng away ang sino mang mananakit sa kanyang anak. No, sino, diba? Sabi nga, ang isang ina lamang ang maaari o makakapag-express na mahal niya ang I'm quoting on Jeremy Walker, no? Example niya, may isa raw bata na pag nakita mo raw, sabi mo, baka raw magalit ka pa sa magulang, no? Ba't nagkaanak ka ng ganyan? No, sabi mo, hindi ka ibig-ibig. Pero sa harapan raw ng ina, itong batang hindi ka ibig-ibig sa harapan mo, para sa magulang, napakaganda ng batang ito. Diba? Sasabihin niya, what a cute child. Pag sinabi mo, ang pangit ng anak mo, aawayin ka niya. Diba? Hindi kanya titigilan hanggat di mo binabawi ang sinabi mo. Pag sinabi mo, ba't ganyan ang tsura ng anak mo? O ano ibig sabihin? Cute ang anak mo. Ah, tuwan-tuwa siya. No? Ang isang magulang na babae, kahit na ano yung tsura ng kanyang anak, para sa kanya, ito'y napakaganda. Ito'y napakabuti. Ito'y nakaibig-ibig. At ganyan po ang ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. Hindi ka kaibig-ibig. Walang maganda sa'yo. Walang bagay na anuman na maaari na ipagmalaki mo sa Diyos para tanggapin kanya. And yet, minahal tayo ng Diyos. Tinanggap kanya kung ano ka, kung ano ang itsura mo, kung ano ang pag-uugali mo, at kung ano ang iyong mga kasalanan. So ang point po natin dito, God's love is a great, no? So great. No, kahit po ang deserving nation na Israel ay naka-experience ng ganitong klase ng pag-ibig. The Israelites experience the vastness of God's love and then hindi masukat na pagmamahal ng Diyos. So bilang application po dito para dito sa ano natin, no, yung lecture ano natin, number one ano natin, John 3:16 emphasize the depth of God's love for humanity. So by reflecting on this love, dapat po tayo magsumikap na makita sa ating pamumuhay ang pag-ibig na ito. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, show it. Ipakita mo ang pag-ibig, ang compassion, at ang pagpapatawad sa mga tao na maaaring nakasakit sa iyo. Secondly, John 3:16, it's all about the kind of love that God has shown us. Ito isang uri ng pag-ibig ng paano pinakita ng Diyos sa atin. It's all about the kind of love that God has shown to Adam and Eve. Di ho ba? Nag-provide ng Diyos ng mga pagkain para kay Adam and Eve. Nag-provide siya ng clothing para sa kay Adam and Eve. So, ganito ang pagmamahal niya. It's a love, no? Palagi ang pa rin ipinapakita sa mga Israelita. Tignan po natin Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, verse 2 to 4. Sabi dito, muli, ako po yung magbabasa sa Ang Salita ng Diyos version. Pakinggan ninyo ang langit at lupa dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko't pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak. Pero nagrebelde sila sa akin kahit ang mga bakay kilala ang kanilang mga tapag-alaga at ang mga asno'y alam kung anong sabsaban sila pinapakain na nagmamayari sa kanila. Pero ang mga mamamayan ng ikong Israelita ay hindi nakakakilala sa akin. Sila'y bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi na mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at ikinahiya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. So no, ito po isang pag-ibig na patuloy na pinapakita sa mga Israel, hindi lang kay Adam and Eve, hindi lang kay sa mga Israelita. It's a love na pinakita rin. Ito yung pagmamahal na pinakita sa atin ng mayroong katibayan. Diba? Itong pag-ibig na to, hindi lang sinabi na mahal kita. No? Muli, no, sa isang nagliligawang lalaki at babae, I remember ng mga early, mga makalumang pamamaraan, paano nanliligaw raw mga lalaki dati? Ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa, di ba? Ganon. Ibibigay ko sa iyo ang araw at mga bituin. I hope, Kevin, na nag-express ka ba ng ganon? So, no, ganon, no? Sinasabi nila, ibibigay ko sa iyo ang araw, ibibigay ko sa iyo ang bituin. At nung si babae, bilib na bilib. No? Yes, sabi niya, kaya sinagot niya lalaki. Pero hindi po ganon, no? It's a love shown to us with the proof. Hindi yun ang proof. Ano po ang proof na pinakita sa atin? 1 John chapter 4, verse 10. 1 John chapter 4, verse 10. And I will reading in a ESV version. This is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So dito pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa paanong pamaraan. May proof, hindi lang po provision ng mga kinakain niyo sa araw-araw, hindi lamang provision na natatanggap niyo para sa kaligtasang pisikal. Meron siyang proof na pinadala at ito ay ang kanyang anak. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Siya po ang kabayaran, siya po ang ibinigay na sakripisyo para sa ating kasalanan, sa ating mga kasalanan. Pinadala niya ang kanyang anak. So ito pong pagpapadala na to ng kanyang anak sa atin, He sent us His beloved Son. Ito po ay isang uri ng pagmamahal na walang katumbas o kayang o walang makakatapat. Pero nakakalungkot po, no, na paano po nag-react, kung paano tinanggap ni Adam and Eve ang pag-ibig na to, paano tinanggap ng mga Israelita ang pag-ibig na to, ginaya po natin sila. We choose this world instead of God. Imbis na i-appreciate, imbis na mabuhay ng may kasiyahan, imbis na itanggapin ng may kagalakan ng pag-ibig na pinag-iisa atin ng Diyos, we still choose to rebel. Diba? Tayong mga generation ngayon, tayo'y namumuhay sa generation na parang wala ng Diyos. Romans chapter 3 verse 10 to 18. No, Romans 3 chapter 3 verse 10 to 18. Babasa lamang po ako ng tatlong verses. Sa Romans 3 10 to 12. Romans 3 10 to 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala isang nakakaunawa. Walang humahanap sa Diyos. And verse 12, lahat sila'y lumihis ng daan, sumasama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So mga kapatid, this is how we reacted, how we accepted God's love. No, nagkanya-kanya ang mga tao imbis na pasalamatan ng dakilang Diyos dahil sa pag-ibig na yon, ang pinili ng tao ay ang mundong ito. Nagkanya-kanya sila. And note yet even kahit na po ganito ang naging response natin sa kabutihan ng Diyos, pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. See how great God's love is? Napakalaki, napakadakila. At wala nga pong tunay na makaka-describe sa pag-ibig na to. And then lastly, it is about how God proves His love by sending His only begotten Son. So dito po makita natin no, yung pag-ibig ng Diyos. Sinabi ng Diyos na mahal ka niya, may proof ka agad, may action. At anong action ang ginawa ng Diyos? He sent only begotten Son. Ang pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po para mamasyal. May purpose. Kaya po ang pagparito ng ating Panginoong Diyos o pagtungo o pagpunta ng ating Panginoong Diyos dito sa mundong ito, ito po isang katibayan na walang sino man makaka-refute o makakaila na nangyari nga. It's a irrefutable evidence ng pagmamahal ng Diyos. God proves His love to us, not by words. Hindi lamang siya puro salita na kagaya ng ibang politiko. Pag siya'y nahalal, ito ang gagawin niya. Pag siya'y nahalal, ito ang gagawin ko. Pero pag nahalal na, nalimutan ang kanyang mga pangako dahil sa dami. Pero ang Diyos, hindi po ganun. No, pinakita niya, dahil mahal ko kayo, ito ang aking aksyon. Ito ang katibayan ko. Darating ang aking anak diyan sa inyong kalagitnaan. So Romans 5:8, no, isa sa mga proof ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Romans chapter 5 verse 8. At babasahin ko po ito sa Filipino Standard Version, FSB. Subalit, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. No, paano rin pinakita ng Panginoong Diyos ang pag-ibig sa atin? Nung ikaw ay sinner pa, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos nung ikaw ay maging Kristiyano na. Nung tayo'y namumuhay pa lamang sa kasalanan, ipinakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi nga dito, si Kristo'y namatay para sa atin. It's a message about the sacrificial love of God. It's a perfect love. It's an agape love. Hindi lamang to romantic love. It's an unconditional love. It's a love full of mercy, punong-puno ng habag at awa. Ito yung pagmamahal na punong-puno ng pasyensya. And 1 Corinthians chapter 13, no? It will describe kung ano yung uri, ano yung perfect love. Kung babasahin po natin yan, dinescribe sa 1 Corinthians 13, what is love? It defines that love so well, and Jesus coming to the world, no, was not a visit. Christ came to this world, no, para mamatay para sa mga makasalanan, to die on the cross on our behalf sa ating bilang kapalit natin. And I prefer na gamitin po ang term na replacement, not as a ransom. Sa Biblia po, lagi niyo mababasa, Christ died for the sinners, a ransom for many, sa Mark, di ba, binanggit yan. Pero I prefer po na gamitin ang word na replacement kesa sa ransom. Bakit? Sa Greek po, ang ransom ay litron, in a Greek word. At translated into English, meaning ng litron, price of release or sum paid for redemption. So, pag ganito po ang ating ginamit o naging thinking na ikaw pala ay ni-ransom ni Christ, ikaw pala ay binayaran ni Christ, di ba meron something na parang maling connotation sa atin na ang si Satan pala ay pepeding bayaran. No? Pepedi palang suhulan. Kasi merong value eh. Merong halaga. Pero sabi nga natin, God's love is so great. So paano mo sasabing napakadakila ng pag-ibig ng Diyos kung pepedi ka palang tubusin mula sa kasalanan? No? So I prefer the term replacement. Ang ibig ko sabihin dito, imbis na ako mamatay sa krus, si Kristo ang ano, sabi niya, babayaran ko? Hindi. Sabi niya, tanggalin mo si Danny dyan, ako ang ipalit mo. Ako ang mamamatay para sa kanya. Hindi siya ransom, hindi siya yung pantubos, kundi imbis na akong mamatay sa aking kasalanan, sabi ni Kristo sa Ama, Ama, tanggalin mo si Danny dyan, sa kamatayan, ako ang ipalit mo. So yung po ang mas pinipili kong term, kapalit, hindi ransom at hindi siya pantubos, kundi palit, ipinalit. No? Ikaw ay ipinalit. Para ngayon, balitang-balita, huhulihin si Pangulong Duterte, ng ex-President Duterte dahil sa mga violation niya at ng ICC yan dyan na. So paano natin ma-apply yung ganun? Then sasabihin ni Pangulong Bongbong, ICC, huwag niyo na panghulihin si former President Duterte. Ako na lang ang hulihin nyo at ikulong nyo para sa kanya. Ipalit, no? Ako ang ipalit nyo. So parang something like that. At yan po ang pinapakita sa atin dito. Si Kristo po ay hindi pantubos, kundi ipinalit sa kasalanan ng mga tao. We can only escape enslavement from Satan, not by paying our debt to Satan, but paying our debt to God. Kay Kristo po tayo may utang, kay Kristo po tayo nagkakautang, at hindi po kailanman kay Satan. Kung ganito po ang magiging kaisipan natin, lalabas po na si Satan o si Christ at si Satan ay parang co-equal, na parang nag-uusap. O sige, itong kapatid na itong the neighborhood church, Christ, bayaran mo at i-release ko sila sa kanilang kasalanan. No, hindi po ganun. Ang sinasabi, pinapakita po sa atin ng Biblia, ang isang makasalanan ay ano, nakawala mula sa pagkakaalipin niya mula kay Satan dahil ipinalit ni Kristo ang kanyang sarili. No? Alalahanin po natin, si Satan, meron siyang kapangyarihan sa mga makasalanan for a short period of time. Maikli lamang po at sisirain, puputulin, ititigil ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan nito na Satan over sa mga makasalanan sa kanyang muling pagbabalik. So, wala pong kapangyarihan si Satan sa atin para i-hold tayo. Wala ho tayong utang sa kanya. Sa Diyos tayo may utang dahil tayo'y nagkasala sa Diyos at hindi kay Satan. Ang Diyos ang lumalang sa atin, kaya tayo ay may pananagutan sa harapan ng Diyos. At kung sasabihin mo na binayaran ni Christ ang iyong pagkakasala, it's something na mayroong kababawan. Nawala yung depthness of love. So I prepare the term replacement or pinalitang kanya mula sa krus ng kamatayan. So anong point natin dito? We are already sentenced to die dahil sa ating mga kasalanan. But Christ came not to pay the ransom, not to pay your Satan to release you from your debt, but Christ came in exchange, kapalit ng kanyang kanyang buhay para sa iyong buhay. Christ is your only replacement on the cross. Siya lamang ka, isa-isang kapalit natin, maaaring pumalit sa iyo sa iyong mga kasalanan. Bakit? Dahil si Kristo lamang po ang perpektong kapalit para sa mga kasalanan ng mga elect. Dahil si Kristo lamang po ang perpekto na nakasatisfy sa galit ng Diyos laban sa mga elect. At si Kristo lamang po ang nakasatisfy ng hinihingi ng batas. It is only Christ, the perfect sacrifice. Dahil siya lamang po ang tupa na walang bahid ng dungis. He is the only lamb worthy to be sacrificed for the sins of the elect. So yung pong ano natin dito, sinasabi natin dito, God's love is so great and no one can deny this love. God proved His love to the elect by giving His beloved Son Jesus Christ to stand for you on the judgment throne of God and to die on the cross because of your sins. Ang isang tao na rebelde sa Diyos, ang isang tao na hindi tapat sa covenant niya sa Diyos, ang isang tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakasumpong ng kapatawaran sa pag-ibig na ito ng Diyos. See how great that love para sa kanyang mga elect. So ano ang challenge sa atin ito? Para sa mga tao na nagsasabi, o mga tao ngayon na hanggang ngayon wala pang tunay na relasyon sa Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo, John 3:16 does not teach that Christ died for all sinners. Wala pong sinabi sa John 3:16 ang Panginoong Jesucristo na matay para sa lahat ng makasalanan. So repent. Magsisi. Ito ang panawagan ng Biblia. Ito ang palagi ang sinasabi ng Biblia. Ito ang mensahe ng Biblia. Repent and submit yourself to the Lordship of Jesus Christ. Repent. Sa Book of Acts, lagi sinasabi ni Pablo, repent. Magsisi. Magsisi sa mga kasalanan natin. Mark 10 verse 45. Pasamantala lang natin tignan. I will be reading on ESV version again. For even the Son of Man came not to be served but to serve and to give His life as a ransom for all, for many, para sa marami. At kung ikaw yung tao nagsasabi na pwede mong piliin si Kristo o i-reject si Kristo mga oras na ito, ito ang hamon ko sa iyo. This is my challenge. If you are a kind of person that saying you can accept Christ or reject Christ, you choose Christ now. Piliin mo si Kristo ngayon. Kung may kakayanan ka na piliin siya, piliin mo na ang Panginoon Jesucristo at magsisi. Submit yourself to Christ as your Lord and Savior. Hindi mo pa pwedeng tanggapin o hindi mo pa pwedeng pasailalim ang buhay mo kay Kristo kung siya ay Panginoon lamang. Kailangan ando doon ang Savior at hindi pa pwedeng Savior lamang. Kailangan ando doon ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. Hindi mo pa pwedeng paghiwalayin ang Kanyang pagiging Lord and Savior. Ang ibang tao ginagawa to because of takot sila sa accountability. Because if they accept Christ as their Lord, it means they have an accountability. And if they only accept Christ as their Savior, pinapakita na wala pala akong kakayanan na iligtas ang sarili ko. So dapat palagi ang magkasama yon. So sa mga mananampalataya, sa mga believers na nagsasabi na siya'y mananampalataya, na for the believers, this will encourage us to share the gospel with all people. Bakit? dahil meron tayong assurance ng ating Diyos ay ililigtas ang kanyang mga elect sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos o sa pamamagitan ng pagbabahagi nito. Mga kapatid, ito yung lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, how can I prove na mayroon Diyos hindi gagamit ng Biblia? Sabi ko sa kanila, pwede niyong patunayan na may Diyos kahit di gagamit ng Biblia, but I strongly discouraging you, brothers. Sabi nila, why? Because without the scripture, there is no conversion. And what is the use of winning the debate kung hindi naman maliligtas ang iyong kausap? Alalahanin po natin, the only means para maligtas o matawag ang isang elect, kailangan merong preaching or sharing the word of God. And without it, there is no conversion. Wala pong kaligtasan. Kaya yun po yung sinishare ko sa kanila, I'm not against sa mga debate regarding sa mga ganyang bagay, but as long, pag sinabing lang without using the scripture, I strongly denounce it. Hindi ako pumapayag. Bakit? Kasi salvation is coming. No, your faith is coming from the hearing the word of God. So that's my reason. Then, if we say our love for others, let us put it into action. People can talk about their love for others, but the proof of love in action and no words. Not words. No? Pakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa sa pamamagitan ng action. And if we say love, we must share the gospel without diverting from it. No, huwag kang magdadivert kung si-share mo ang gospel, kung papahayag mo ang gospel. Huwag kang liliko, huwag kang lilihi sa tinuturo ng Biblia. Tinuturo ng Biblia, magsisi sa mga kasalanan mo at manampalataya, huwag po tayong lilihis doon. Proclaim in a way that is always appealing, never upsetting to a believers, is one way or one means of diverting from the truth. Ipapahayag mo salita ng Diyos at nahihiya ka na masagasaan ng kasalanan ng mga nakikinig at sasabihin mo na at imemelo mo na mahal ka ng Diyos kahit namumuhay ka sa kasalanan. It's a kind of diversion sa katotohanan na tinuturo ng Biblia. You can say, you can tell to that person, you are living in your sin and the judgment of God is already waiting for you. Inihintay na lamang pagkakatulan. At once, sabi nga, di ba? Once na naubos ang patience ng God sa atin, sa mga makasalanan, nakakatakot ang kakahinatnat mo. Saan ka kaya mapupunta? No one can escape the judgment of God. So bilang practical application po, God's love is giving us an opportunity therefore to turn away from our sin and to turn to God instead of continuing to offend Him. We must plead for forgiveness and seek to please Him while there is yet life. That is still possible. Sabi nga, habang buhay ka, may pag-asa. So repent and turn to God. The verse states, John 3:16, whoever believes in me shall not perish but have eternal life, emphasizing the inclusivity of God's love and salvation. So Christians, let us reach out to people from all walks of life, sharing the message of hope and redemption. No, wag po natin sabihin, ito ay elect, ay ito hindi elect, ay ito elect, ito hindi. Hindi po natin alam kung sino mga elect. So let us share the gospel. Then lastly, John 3:16 is challenging us to live a life that reflects the love of God, embracing the gift of salvation through faith in Jesus Christ and sharing the message of faith and repentance with others. Gawin po natin mga kapatid ng mga bagay na to. Huwag po natin kakalimutan na ang John 3:16, it's all about the greatness of God's love. So in conclusion, quote ko po si William Burke State, sabi niya, John uses the word world, ginamit raw po ni John ang salitang mundo, to show the mystery and fullness of God's love, which is not limited to any race, region, or time. Jesus is not suggesting a universal atonement. Jesus is not suggesting a universal atonement. He died for those whom God chose to believe in Him and in whom He works saving faith as a gift of grace. Still, God loves sinners and has provided a way of salvation for a vast host of fallen people. Marami maliligtas, maraming tao na magre-respond sa gospel, pero muli mga kapatid, hindi lahat ay magre-respond sa Biblia o sa panawagan ng Biblia. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na muli, kami nga po ay papasalamat sa iyo sa araw na ito at muli napahayag yung salita. Nawa nga po Ama sa maikling oras ng pagpapahayag na ito, ang mga katotohanan na inanais namin na marinig at ang mga katotohanan ay magsalita sa aming mga puso at isipan, nang sa gayon po Ama ay tunay na ang panambahan na ito ay hindi mauwi sa wala at ito nga po Panginoon ay napagpala ang aming mga kaluluwa, napagpala ang bawat isa at ito nga muli ay magpatatag sa aming pananampalataya bilang mga Kristiyano. Nawa nga po o Diyos, gamitin mo ang pagpapahayag na ito sa pagliligtas pa ng mga tao na alam po namin na iyo pong tutugunin sa iyo pong oras na itinakda. Muli po, Ama, kami po yung nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.